yo jarren galchuma olin sanagaya babaru tolelle jajabo tolelle re ansora la khit vio efano romo televizhini nail sadratti jagasu jirtan wanturban karojjan khaysak tokirde de mine khaysak genje sine sanittimna qobina matun ni ta fulbandi dami la mati fi ta fulbandi dami sadit liyo tan keso meddu sanittimna bulcho tabao ti forana bao biyet galusa finfinne burayu khaysatti wari akmotum man jadonitti warri garin qabna malbaddeeni wal jaarte ori abba qabsaama namijjeesa lafgoosa baate waan iddu yakkitelle namiddu keessa qaqqaban ak tokkollee barbaadumaatti jiran waan akkana kan dhaabuuf maan tolchuu malani gam tokko oromoon karrayyuu waan iddu lafa dhabuu jirti gam tokko gannum gannaan lagee hawaas guuteetti rfaca akkanumatti faca'ee lafirra fudhata gam haaniin ammoo akka warri jedhutti bisaan hadha qaba yookaan ammoo keemikaal qaba warshaa mataa haaraa keessa yaa'uu fi nuura heeraa keessa yaa'ulleeni lafisaanii waan hedduun irra fudhachuu jira tunin wanbar hedduu ture waan dhiyootan qofaa miti wamganni hedduu warri irra ture gari kun akka kanaan manneen barnootaatiif waan hedduu dhabe waan harrisanii irra deebiin keessaa tokko ansura alaqeeti qoomin ammaan tan caqasuu jirtan tunin ta fulbaan 22 fi 23 guyya boqonnaa lamaan jechuu bulchoota adda bilisummaa oromoo dhiyootan biyyatti galee nama akka malee hedduutti finfinneetti walitti dhufeetiin simate bulchoota baa'o akkuma paartii siyaasaa tadhibi biyyuun keessa hojii siyaasaa hojjechuu fi mootummaallee walii galan. Oduu tana Muktar Jamaalitti gaafas Finfinnee nuu erge.
Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan.
Gammachiisisaa hin jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaal keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Uffata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kaamil Shamsuu turan.
Bareegama baay'ees kaffalanii jiru. Alaabaa amma kanatti iddoo hundatti argamu kana boolla keessaa qotanii yeroo abbaan kiyya dhoksan ni gaariidha. Guyyaa har'aa kana qabsoon kun bakka kana geessee manni keleessa salphifamee yakkamee maqaan baay'een itti baha ture. Haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii Oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaa har'aa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira baay'ee.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi uummati Oromoo mirga isaa argachuu qaba akka jedhu cunqursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammadu uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafee uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba olaantummaan seeraa hundaaf. Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaan seeraa mirkanaa'aafi jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu. Mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godhaa.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'anin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yookaan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaarii.
Obbo Daawud maal keessan meenutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Haafaa tolu, haa jaallatu, gaariyaa hojjetanis.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Keessatti warri haasaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarre har'a.
Jaal Daawud akkuma keenya
umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuummoo qabsoon innas ture hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya naannoon keenya gaanfa Afrikaa Afrikaan mataan isaa nu eeggata.
Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa keessa'uu hoggansa Dr. Abiy Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha kan isaan dhiyeessan.
Mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna.
Egeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan.
Dhiyootana keessa Finfinneef Buraayyuutti warra akka mootummaan jedhutti warri gariin qabna algali waljaaree horii abbaa qabsaama balleessa namijjeessa waan hedduu balleessee laaf goose warri nama saama kanallee hedduu keessa qaqqabani wallaba kana kan silaa akkamiin falitti arguu malani namoon abbaa gadaa bayyana sanbatuutii fi ijoollee kaayimaa keessallee lammii beenyaa dubbise kuna.
Gaafa simannaan hoogganoota Adda Bilisummaa Oromootiif godhame sirna guddaatu geggeeffame yeruma sana immoo galgala isaa ajjeechaan. Walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana laalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama kaayyoon isaanii waliin fakkaannee maqaa dhaachuudhaanii ajjeecha dhala namaarratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa bayyanaarraan jalqaba.
Obbaa Gimboon Sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa diddiibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduummoo alaabaa oolegii hin dhaabnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi. Bootaa san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona. Jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessan hin jedhan gidduu sanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaani oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan gaa akka nu dhageenyee beeknutti kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii kan jedhu waan beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabee kanaa hordofaan ture akka nama tokkotti dhaabileen biyya alaa itti of gurmeessanii hidhannoodhaan falmataa turanii Dhimma Sabaatti kan jedhamanii fi Bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Dhimma Sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Dhimma Sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggarsi barbaachisaan akka ta'u sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu itti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina adda addaa Oromiyaan gulchuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuu isaanii deeggaruu isaanii sochoofatanii namni deeggarsaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota isaanii yaafachuu danda'an jechuudhaan yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galuun isaa waan beekameef deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetii fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kana immoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi Adda Bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuuf dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti. Kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebuu dhoorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree magaalaatti walitti qabamuu dandeessee jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni sosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree makkalaa ga'anii halkan achi fuudhanii ganamasaa ammoo simannaa dabalatumaa Oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree masqalaati yeroo simannaa dabalatumaa Oromoo geggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatumaa Oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara Waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisee jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kanan amanuu fi humna lamatu wal mormaa utuu hin taane humna tokkotu simannaa dabalatumaa Oromootiif geggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti sirraa'uu danda'uuti qaba.
Dhaabota kanatu wal dura dhaabbate utuu hin ta'in dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaa fi gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Yeroo akkasiitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture? Mootummaan maal gochuutu irra ture? Namoonni maal gochuutu irra ture? Yeroo wanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatu maal jettu kana irratti?
Wanni isaan godhanii ala ijoolleen isaan goote hin jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lolle hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata nan miidhagfata wanna kana godhadheedha sun maaliif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddessa. Maaliif akka qaama tokkootitti Oromoonis abbuma biyyaati abbuma qe'eessaati yaanamma lola kaase kuni warri kana godhee wal gurmeessu kuni. Dorguu an danda'u mootummaadha. An biyya to'atu mootummaadha. Waan seensaa ta'u dhakaa isaa diban muka isaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakki isin godhina hidhee dhakaa darbatee nama tokkos lukkuu namaatis haa ta'u yookaan lubbuu namaatis lukkuu hindaaqqoo hin lalu inni tuqamuun isaarra hin jiru. Kanaaf hoosa silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisii qaba biyya seera qabdu sanii. Tarkaanfii fudhachuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjetina hidhee ibsa adda addaa baaseennaan wanni sun hojjechuu hin dandeenye.
Abaa'u fakkeessuudhaaf Gimboot torba fakkeessuudhaaf gurmuu dantaa biraadhaaf jeeqama uummattoota gidduutti uumuudhaaf of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuutu irra jira? Qeerroon maal gochuutu irra jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuutu irra jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuutu irra jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhu taa fuuleffannu. Qeerroo irraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqabuma Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan Dr. Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo irratti, Qeerroo irratti, Jawaar Mohaammed, Lammaa Magarsaa irratti, Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kanarra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu, qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuma Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti isaanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti, gara tasgabbiitti, gara dimokiraasiitti, gara bilisummaatti ceesuutu irra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana goote kun ijoollee karaa irra deemtudha. Leestiroo fa'i kanneen immoo daandii irra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii politikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin bowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa badii dabalataa caqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uutii qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin ceeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan kaasilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'u qabaa kan uummanni keenya beekuu danda'u irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofa osoo hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qabaa yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo wanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma Asallaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu ijoolleen keenya gara tarkaanfiitti hin deemin. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutiin qabu. Caasaa gara kanaa ciccirruu danda'uutii qaba. Gara kana to'achuu danda'uutii qaba. ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akkasaan saaxilamanii asirratti dhiyaatan gochuu danda'uutu qabna. Warra immoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uufi keenya ibsuu danda'uutu qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu, kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf saamlammeen Oromoo bichaa yookaan cunqursame uummata kibbaa uummata kaanan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruma malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaatan olii gadi angottotee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata waggaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa eegaa oduun ta'een hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromuma kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaan seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis hunduu waliin taanee hojiiniin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna kadhaatitti maaliif namni keenya waggaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa bahu wallaalee xiqillama isa maaliif hin laalle? Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haasa'uudha. Yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan galaa kan jennu kanatti immoo biyya kana cillimmichuudha itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii wajjiniinii Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeessee eeguun dirqama isaati. Maaliif bittitu biyya seera qabdu? Ambiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulumatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabresi ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru mirkaneeffatee dabarsuuti. Kanaafuu ijoollee keenya kan kabaja laaluun namarra jira irratti hojjechuun.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu, qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Qorraa bulaa nagaa ta'a. Biyya biyyamee biyya nagaa nu haa godhu. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u, bara araaraa nu haa ta'u, bara waraanaa oduu hin ta'in namni keenya nagaan bahee nagaan qilleessa nagaa fudhatee boqatee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu. Biyya jaarsa irra buru, biyya dargaggoon irra buru, biyya qeerroo shamarran irra bultu, biyya nageenyi buru, biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa tun nageenya argatte jedhanii addunyaan ajaa'iba akka jedhutti bara nagaa bara araaraa nu haa godhu Waaqayyo.
Oromiyaa keessa Institutii Poolisii Hanqallee keessa poolisii humna sadiitti leenjiirri jira. Dhiyootan keessa namni hedduun akkuma sagalee nyaateen fayyaa dhabe. Tan irratti jaalanneen ogeessa fayyaa poolisii Hanqallee Saajjiin Lataa Dabalii dubbifta galisiitti san deebisa.
Ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajjiin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni egaa irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan.
Jalqaba kan arginu irbaatuma erga nyaatanii booda kaaniin kukkufa kaaniin immoo achi deddeessa ture yeroo sana kan dhufanii dhimmichi gabaasa ta'ee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsannee fi hospitaala Referaalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala Jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi dhugaama sana naannoo isaa saddeetti miseensi hundiyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane meebi fuud poizinii yookiin immoo diraag poizinii illee ta'uu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiin hin jenneedhaa fi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha nama hundaaf jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Naannoo 4,000 kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama 3 ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii Samooraa keessa jiru.
Nama 3 rifeer erga goone ergasii baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siin ka'uun qabu. Kallattoo kan argisiisne jiru. Waanumti mataa fooyyuu yeroo sana daabboo nyaadheen ture galgala sana kanan nyaadhe daabboo gara keessa isaanii baay'inaan isin nyaanne muraasa nyaadhe achitti koo akka garaachan dhukkubuu ta'e malee ammoo kanatti amma saayiniif sistemii sana irratti argisiisne naani. Warri irratti mul'ate immoo namni maal seete yeroo sana namoota garaacha dhukkubsan jennee yaannee turre beekta waan ol deebisuu fi gaafa wanti haalichi dabalaa dhufuuti waan bira akka ta'e shakkine.
Ol deebisuu maduwwaadhaa mallattoonsaa?
lakin akin kufi da dai tibe ta kan matikan itu madabadan kufi da jiru namatu mutu gargara ne kan kufi jiru
nyati chi mora masana ke sa tojjata mamo alafiddu
daboni albasi dan dergo meti ala galatre namode dabodi studenta
usakano itto fa wana kasiyo
itto na chuma gibi mora ma ke sa tiko padre
irbanni kale sa galgala dabbo fitto fa ture
dabbo fitto ma mora ke sa tiko padre amma mati dimichi corona re rakane ani wanti murte san injiru
polisonni le injiratu jirani rakkon kun isa mudate gara hospitala sadi tergaman kannen ke sa tokko hospital referala kan university amboti hospital kanaf medical director akatan dr gonfa moti hala ture naifsan
nui kanadgine kale sa denistoni polisina noromia nanno san kale retti denjiratturani alkan kesa nanno gara saati sadi boda kan gara hospital kenya fujal kabani yerodu fan bayen sani polisan de bisisa ture baye dala ko sisani akimonni hospital chafi akasmalle namonni nanolle keronle tawudan gargarsa dura gochafi ture jechu baye insani olde bisisawan ture kama sani kesa dangala baye wan numa ture fi akimonnis namonnun dumtu gargarsa gone fi wanta sana akas kama sani kesa bo gochatu ture jechu
lakofsan meka taw
lakofsan kabatama tamma kana jede lebe ku yomba deyu tilmama nanno namota kuma lamat kanyatani hospital kenya kofa kan nufani hospitala wali gala ambolle demela len ture namonni baye tachille turani hospitala jalqaba kan gudarille namonni hedunsani turani rochu wal magalatti namota kuma lama ol anga kuma sadit kan tani da kan nanno kenya dafani turani jechu
min alla fa bulera kata tolcha sa rintanera namonni min annisu nintane fi ol debisu haqisu wanjuru min anichi yoronyanne dan amisa sirrin turre wana kasinjeru
gayen sani kodana islandi sunille kani bishan tanille asature kan jecha turan turaniru namota baye roga fannu yala sana kan kasa turani namonni sun kan nyatani dabbo itto shirofi bishan islandi sana kan san fayyadamani afayyadaman male bayen sani sadanu kan fayyadaman juru isan kan garu yokan bishan fi dabbo kofa kan nyatanille dukubsatani debe mo kanunti dabbos itto sanalle nyatani dukubsatani turani namni tokko nyata balfama nyate nanno siati tokko anga ja keset wanta kasi ol devisi su te sisu gara gubun kuni wanta kasi kun imbe kama jechu ataw male nyanni summaille wanta kasi sana fidun nanda normale
yo summi nyata anta dafe mulata
summi datanan battal masana jechu gara che sanille gube ol devisi su wanta kasi jal kama jechu garo ka gafannet bayin sani dai ka soddoma boda isa to ko boda yero dadda te kan sanjal kabe olde bisusun suni kana famma wantichi wanta walrabu da nyata tu balsame mo summi da kan jaru sana da ambabne be kudaf korannon laboratory godame adda baye be kamu kabe yechu da wanta kan tumurani be kisu da nyata sana mo bishan sana ralle fudanne gara fasteri tergine jirachu da kara koranna da ran kadan bawu da
wanni san olde bisan suni min anu ma duwa da modiga wana kasi kaba
igalle dabarate kan ol deebisiisaa turan jiru kan minaan qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'a agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha. Namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii saddeetii walakkaatti halkan keessaa jechuudha baay'een isaanii yaallamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nurra bulan jechuudha halkan sana.
Oromoon Karrayyuu waan hedduun lafa dhabuutu jira. Laftaan akka warri achi dubbifne jedhutti bari tokko lagi hawaas guute irraan faca'ee bisaan laf guutaniitiin fula ejjatanii walii dhabani. Nama hedduu baqachiisallee. Gama kanneen ammoo. Isaan hadhaa yookaan ammoo keemikaala qaba kan warshaa mataa sukkaar mataa haaraatii fi nuura heeraa keessaa illee laftaana warra kanarra fudhachuu jira. Akka warreen dubbifne jedhutti warshaan kun lamaan bisaan kan warshaa fi duuduu dhoowwuu fi ofirra gorsuuf jedhee gara lafaa gadhiise. Bisaan kun barum baraan walitti tuulama haroo ta'an. Haroon ta'an deemuun deemtee dirib ganna taate bisaan laf guutanii namni waan hedduun laf dhabe. Biyya laftanaatu qaraa soodda. Tanirra bisaan dansaan argachuun dhibi namatti ta'uu jirtee jedhan. Rooba bulgaa Ameerikaatti barataa Yuunivarsiitii Boostoniiti. Nama olmaaf bultii dhiphuuf bal'in harrayyuu fiilmii haakka jiinsi and marxoo si jedhuun hojjateetiin nama addunyaan lebbeessise rakkoon karrayyuu guurdoo maanii jenna wal odeeffanne.
rakkoo bishaaniiti. Bishaan immoo jireenya. Bishaan jiran taanaan immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiloomeetira 200 Finfinnee jalatti argamti. Achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru. Rakkoon barnootaa rakkoo guddaadha. An fakkeenyaaf warra iyyuu keessaa nama jalqabaa warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa argatan keessan jira. San dura mana barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karrayyuu keessa. Qaanaaf hin taallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee jechuudha.
Gumee gami kee qubataana kana keessa?
Uummati karrayyuudhaa beekii konsensiin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabaltee gara nama 100,000 hin ta'a. Aanaa sana keessa uummati jiru jechuudha. Aanaaf hin taallee sana keessa uummati jiru. Gandoota 18 jira. Gandoota magaalaa 2 fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'a lafti tun teessuma lafaati yoo iyyuu ilaalta kutee lafaa volkaanooti. Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin ilaalteetiin argite. Keessumatti wanti dhiyoo kan dhagahu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa ba'a. Hadhe lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argite? Wanta an arge beekta waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee haroo caala beekta. Garuu rakkoon guddoon nuti amma tubbannu rakkoo bishaan haroon nu gubaa yookaan haroon basaqaan kun uumee dhabeetta. Bishaan kuni bishaan haroo nu gubaa jennee beekta haroo xiqqoo takka jira karrayyuu. Magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 hin caaltu. Dhaarraa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sululli baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatti dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Arra rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee arra haroon tun guutamtee kiiloomeetirii iskeerii 42 dabartee laga dhuunfaan taallee kan asiin ooftee gara Affaariitiin baatee jirti.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa haroo tana guutuu jira?
Akkasi bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hootispiin kanatu yaa'aa hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaan sol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u qurxummii ta'ee naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulqulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaaf gaarii miti har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne itti dubbattulleen dhugamu waan duratti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftu eessa haya geessaa?
Ilaala amma lafa karrayyuu beektu keessaa lafa karrayyuu koobii eediyantu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee dur karaan deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jedhanii dhagaan haraa tokko namni durullee itti bahu. Dhagaan haraa sunarra oddoola tahee akka oddoola taafee namni dhagaa haratti bahu hin danda'u arra haroon sun nyaatee fixee jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatu durii arra karaan sun badee karaa biraa haraa jarutti jira. Karaan aspaaltii ka Jibuuti deemullee cufamee karaa biraa baasan. Mataa haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Kanaafuu yooyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafinni fudhatan agarsiisa. Manneen barumsa kanaannoo sun ijaaran fa'a, ollaa inni fudhata fa'a yookaan ammoo ardaa inni fudhata fa'a maasa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayi iskuul an itti baradhe haayi iskuulii daandii guddinaa jedhamu GTF ijaare an itti baradhe achi bahee waggaa 3 caalaan ture. Badeera achi mormaa.
Yoon bakka.
Haayi iskuuliin inni baddee gadaa takka dura.
Gadaa takka dura.
Gadaa saddeet dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhama kiliinika mana barumsaa GTF ijaare kanarraa meetira 500-600 caalu. Innis akkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunuutu egeree akka hin qabne ifaadha kun.
Ayyalam tattana wanni akka xiqqaa tokkoon waan hojjan keessa akka xiqqaa tokko irra deebine qeenxeessine keessa saniifuun qophii boruutiin walti dachaan ruufirri guta ansoraa lafeera.